з перечуттям щасливої миті відкриття нових, ще непізнаних можливостей власної душі. Лише в її нетрі, в глибинних пластах підсвідомості, нортує нестримне джерело натхнення, жага одкровення і самовдосконалення. Три параметри визначають сенс створеного поетесою – ритм, звучання і значення. Гармонійна триєдність цих понять досягається досить часто і, власне, є запорукою читацької прихильності. Дехто вважає, що коло тем Анни Каландадзе локально обмежене, а самі твори камерно притишені. Важко погодитися з таким твердженням. Так, поетеса справді має улюблені теми і мотиви – батьківщина, людська пам'ять, любов. Та хіба цього замало, щоб висловити найсокровенніше, найдорожче? У Анни чимало віршів про війну, про перемогу, про мир, і вони дорогі читачеві не лише актуальністю тем, а й яскравим випроміненням щедрого таланту. Побувавши в багатьох країнах світу, Анна Каландадзе прагла якомога глибше осягнути коріння духовності інших народів. Шукала нев'януючу красу, створену розумом і руками людини. Але особливо плідною стала подорож аж у Пшавію, гірський район Східної Грузії. Сама Анна Каландадзе із Гурії, Західної Грузії. Вона, можливо, вперше після Важа Пшавелли відкрила нам розмаїті барви цього краю. Поетеса наражалася на поразку, створюючи свої поезії на мотиви пшавського фольклору. Та безпомильна лінгвістична інтуїція гарантувала їй удачу. Слухаємося. Як туман ти ніс, Лаурі, через тебе дні похмурі, інший ти любов даруєш, моє ж серденько в зажурі. Маєш ти орлину вдачу, душу запальну юначу, так боюся я за тебе, коли довго не побачу. Приклала жолоб. На мій погляд, поезія Анни Каландадзе – успішна спроба повернути людині втрачену божественність, глянути на саму себе, наче зсередини. І в цьому автор виявляє безпосередню близькість із творцями епохи Відродження. За духовними наставниками, їй не довелося вирушати за 3-9 земель. Творчість неперевершених грузинських гімнографів, Мдбеварі, Мадрикілі, Мінчкі, Іоне Засіме, геніальних Руставелі, Гурамішвілі, Браташвілі, Важепшавелли, Галактіона та Бідзе. Ось велика школа гуманізму і професійної майстерності, яку пройшла Анна Каландадзе. На колосальному досвіді попередників вона зуміла виробити власний голос, який з роками набуває ще більшої чистоти і виразності. Складається враження, що Анна Каландадзе не творить поезії, а лише звільняє її від пут власної душі. Так, як у Тіціана та Бідзе. Не я пишу цей вірш, вірш пише сам мене. А далі межа, за якою може наступити вперте мовчання. Бо хист мовчати не менше від хисту говорити. В роки болючого мовчання, коли поетеса наче відійшла у затінок власної слави, ми, студенти Тбіліського університету, діставали в бібліотеках досить пошарпані її збірки і зачитувались ними до ранку. Поезія Анни Каландадзе – це чародійство, слово чаклунство. Поетеса віртуозно володіє мовою. Можна сказати, що головний герой її творів – грузинське слово. Трохи навіть архаїчне, але з філігранною майстерністю осучаснене. Академік Потебня вважав поезію явищем мови або особливою формою мовлення. Гадаю, Анна Каландадзе поділяє цю думку визначного вченого, спадщину якого за родом занять не може не знати. Анна Каландадзе – мовознавець, працює в Інституті мовознавства Академії наук Грузії. Однак не фах, а високий поетичний талант, індивідуальне світосприймання, глибина почуттів забезпечують їй заслужену любов і популярність у Грузії. Збірок поезії Анни чекають як свята. Поети називають її сестрою, співучою Анною. Сестра поетів, співуча Анна Мурман Лебанідзе. Вірші Анни Каландадзе, здається, існували завжди. Їм не десятки, а тисячі років. Вони як історична данність, як вічні супутники нашого духовного життя. Ода перекладу. Філологічний диптих. Сходження на Зедазені. Трактат про перекладацьку майстерність. Рауля Чілачаву сміливо можна назвати літератором грузинсько-українським, чи навіть українсько-грузинським. Настільки тісно зв'язана з Україною та її культурою. Його власна поетична творчість у значній своїй частині україномовна. Його численні літературно-критичні та науково-дослідницькі праці. Особливо багато змістовних досліджень і статей присвятив молодший письменник своєму старшому другові літературному патронові Миколі Бажанові, чиїм іменем зв'язані найяскравіші сторінки українсько-грузинських взаємин, зокрема в такій найефективнішій галузі, як художній переклад, в даному разі з грузинської на українську. Автор цілком справедливо вбачає значення перекладів Бажана з грузинської у тому, що вони відкрили новий етап і окреслили новий рівень, яскравий рівень в історії українсько-грузинських літературно-культурних взаємин ХХ століття. Узагальнене формулювання назви дослідження в сутності своїй видається обґрунтованим, оскільки в ньому висунуто і розвинуто ряд досить широких теоретичних міркувань, але ховає вона під собою конкретику, зв'язану саме з аналізом класичних перекладів Бажана, і то головних майстерверків, витязя в тигровій шкурі Руставелі та Давитіані Гормішвілі. Вдумливою і високопрофесійною в це поняття ми вкладаємо різноманітні відбитки власного досвіду автора як поета і перекладача, видається вступна частина, в якій розглядається, сказати б, вічні антиномії теорії і практики художнього перекладу, такі як розбіжність і необхідність синтезу чужого і рідного, вірність оригіналові і той чи той ступінь творчої свободи перекладача, проблема втрати компенсації, а в кінцевому підсумку і самих принципів та критеріїв якісної оцінки художнього перекладу. У своїх виважених міркуваннях автор спирається на величезний, по суті, досвід вітчизняної, української, грузинської та близькозарубіжної школи перекладу. Основні дослідницько-аналітичні розділи читаються з незгасаючим інтересом. Це ціла повість про пізнання і подвижницьке, але незмінне артистичне відтворення одним талановитим митцем художнього світу іншого, світу такого, здавалося б, далекого історично, територіально, етнічно, культурологічно. Повість про незмірно складні пошуки, труднощі і, зрештою, успішні звершення. У цих розділах знаходимо свіжі для українського читача міркування про символічний метафоризм, властивий цілій художній системі Руставелі, чи про складну біблійну екзегетику, у світлі якої тільки можна з належною глибиною витлумачити чимало образів Давитіані. Але головним героєм тут є, зрозуміло, яскравий перекладацький хист Бажана, помножений на самовіддану, хочеться сказати, працю над поетичним вдосконаленням свого, зокрема, руставелівського тексту. Майстерність Бажана, а це справді трактат про перекладацьку майстерність, більше того, про виняткову чесність у всьому, великому і малому, тут дуже наочно і докладно розглядається, як у хронологічному розрізі було три основних редакції витязя і безліч пізніших окремих доопрацювань, так і за окремими компонентами поетики, ритміки, передачі грузинського, шаєрі, восьмистопним трахеєм і частіше чотиристопним піоном, інтелектуальні партії поеми, її знамениті мудрощі, вигаптовані в неповторній афористиці Руставелі і віртуозно відтворені Бажаном, вже згадана метафорика поеми, переклад сцен з особливо динамічною дією, зокрема батальних, нарешті повтори, алітерації, внутрішні рими, рими-омоніми. Навіть у тому випадку, коли для передачі літературної гіперболи сонце намагалося бути подібним до тінатін, Руставелі створює індивідуальний неологізм тінатінобда, бажан дерзає змагатися з творцем першотвору, створивши такий же несподіваний український неологізм, тінатін затьмило сонце, сонце ж стало тінатінне. Не будемо затримуватись на інших аспектах тексту дослідження, наведемо лише деякі рядки з висновків. Бажанівські переклади – це своєрідний зразок примирення двох мовно-культурних стихій, коли перекладачеві вдається продемонструвати і схожість, і відмінність між ними. Перекладач зумів відтворити дійсність першотворів шляхом збереження їх суб'єктивних і об'єктивних сторін, емоцій і образів, як результат реалізації можливостей двох різних мов, версифікаційних систем поетичних культур. Докладне і переконливе розкриття естетичних таємниць цього відтворення складає основу дослідницьких здобутків Челачави і, зрозуміло, того внеску, який вона може внести в сучасне українське порівняльне літературознавство. Леонід Новиченко. Від автора. Ранньої осені 1975 року в моїй щойно одержаній, майже порожній квартирі пролунав несподіваний дзвінок. Похопцем відчинивши двері, не повірив очам своїм. На порозі стояв Микола Бажан. Таким я його ще не бачив. Спілкуватися доводилося переважно діловій в атмосфері, коли він був надзвичайно зосередженим, навіть суворим. «Я не помилився?» – спитав Микола Платонович. і вже вітався з моєю дружиною, вручаючи їй розкішні троянди. «Добрий вечір, прошу, дуже радий», – випалив я і заметушився, розгублений біля входу. І ось сидять на перев'язаних книжках за кухонним столом, що стоїть у центрі кімнати, Микола Платонович з дружиною Ніною Володимирівною та Іван Драч також з дружиною Марією Михайлівною. На чільному місці новосільні подарунки, а в маленьких чарочках золотисто поблискує грузинський коньяк Гремі. Це також подарунок, який з особливою гордістю підніс мені сам Микола Платонович. Компанія далеко не чарколюбна, але за давньою традицією треба підняти пару тостів за новосілля, за дружбу.